I am grateful to be with you this evening.
Nagpasalamat ko nga makauban ka mo ni ning gabi una sa kinatibukang meeting sa Kristo sa simbahan ni Kristo sa mga santo sa walay mga adlaw. Usa kini katalagsaong adlaw sa kasaysayan sa simbahan. 182 katuig ang milabay ni atong 1834 sa Kirtland, Ohio. Gitawag ang tanang Kristo na maghimamat sa usa ka 14 foot nga eskwelahan nga hinimo sa kahoy ni ana nga meeting kay kataho nga si Propeta Joseph Smith miingon, wala kamoy mas labaw pa nga mahibaluan kabahin sa mga kapalaran ini nga simbahan o sa gingharian kaysa usa ka gamay nga bata sa sabakan sa inahan. Wala ninyo kini masabti jotera kaayo nga Kristo nang inyo makita dinhi karong gabi una. Apan kini nga simbahan mopuno sa amihanan ug habagatang Amerika, puno ni ini ang kalibutan. Minilyon ka mga naghupot sa priesthood sa sobra sa sintrojes ka mga nasod ang nagpundok ni ini nga sesyon. Tingali nakita ng daan ni Propeta Joseph kining panahuna ug ang mahimayaong ugma nga nagpaabot kanato. Ang akong mensahe karong gabi una o sa kapagsulay sa paghulagway na ng ugma ug unsay kinahanglan gayud natong buhaton aron mahimong kabahin na ng plano sa kalipay nga giandam sa atong langitong amahan alang kanato. Sa wala kita mataho, nagpuyo kita sa usa ka pamilya kauban ang atong naimaya o mga turon ng langitong amahan. Naghimo siya og plano nga makapauswag o makapalambo nato aron maisama kaniya. Iya kining gibuhat tungod sa iyang gugma alang kanato. Ang katuyuan sa plano mo ang pagtugot nato nga makabaton sa pelbihiyo nga magpuyo sa kangturan sama sa pagpuyo sa atong langitong amahan. Kining plano sa ebanghelyo mitanyag nato kinabuhi sa pagkamortal diin pagasulayan kita. Usa ka saad nga gihatag nga pinaagi sa pag-ula ni Jesucristo, kung bituman kita sa mga balaod o mga ordinansa sa priesthood, bayad sa Ebanghelyo, makabaton kita o kinabuhing dayon, ang labing mahinungdanon sa tanan niyang mga gasa. Ang mangturong kinabuhi mao kanang matang sa kinabuhi nga gipuyan sa Dios nga atong mangturong amahan. Ang Ginoo miingon nga ang iyang katuyuan mao pagpahinabo sa pagka-immortal o kinabuhing dayon sa tao. Ang dakong katuyuan sa matanagupot sa priesthood mao ang pag-abag sa buhat o pagtabang sa mga tao nga makabaton o kinabuhing dayon. Ang matagpaningkamot sa priesthood o matag-ordinansa sa priesthood gituyo aron matabangan ang mga anak sa langitong amahan nga mausab pinagi sa pag-uula ni Jesucristo aron mahimo mga sakop sa kumpletong mga pamilya. Sa ato pa, dakong buhat sa matagtaw maong pagtuo sa Ebanghelyo, pagtuman sa mga sugo o pagmugna o pagkumplito sa usa ka pamilya o pagtabang uban nga mabuhat ang samang butang. Tinuod ka na, kinahanglan ng sentro katuyuan sa tanang atong gibuhat mo ang celestial nga kaminyon. Nagpasabot ka na nga kinahanglan gid-git ang maningkamot nga masild nga to sa usa ka mangturong kapikas diha sa templo. Kinahanglan usab nga atong gayong awhagon ng uban nga mohimo og motuman sa mga pagigsaad nga hiniusang nagbugko sa bato og asawa o barining pamilya nining kinabuhiya og sa sunod nga kinabuhi. Nganong mahinungdanon man gid kini sa matagusan nato. Batano na tigulang di kuno high priest anak o amahan. Tungod kay kini ang atong obligasyon sa priesthood, mao nga atong himoong sentro ang atong pagpakabana, ang atong pamilya og nga naglibot kanato. Ang matag desisyon kinahanglan dili ibase sa epekto niini sa pamilya aron mahimong kwalipikado alang sa kinabuhi uban sa langitong amahan og ni Jesucristo. Walay laing sama ka importante niini diha sa atong priesthood nga pagserbisyo. Sultihan ko kamon sa ikahulugan niini sa usa ka dekon nga naminaw karong gabi o naisip sakop sa usa ka pamilya o usa ka korum. Diha sa iyang pamilya, mahimong duna o walay regular nga pag-ambo sa pamilya o kanunay nga family evening. Kung ang iyang amahan nakasabot niini nga obligasyon, pundok siya sa pamilya aron mag-ampo o magbasa sa kasulatan. Ang dekon daling makahimo sa iyang bahin o ban sa pahiyom. Makaawag siya sa iyang mga igsoon nga moapil o mudaig nila kung ilang buhaton. Makapangayo siya og panalangin sa iyang amahan kung magsugod ng klase o sa laing panahon sa panginahanglan. Mahimong wala siya ingon ka matinudanong amahan. Apan ang mismong tinguha sa iyang kasing-kasing alang ni Adtong mga kasinatian, mudala sa gawam sa langit, ngadto ni Adtong naglibot kaniya tungod sa iyang pagtuo. magtingwa sila ginabuhi sa pamilya nga gusto ni anak nga dikon sa tibok niyang kasing-kasing. Ang teacher diha sa Aaronic Priesthood makakita og oportunidad sa iyang assignment sa home teaching sa pagtabang sa Ginoo nga mausab ang ginabuhi sa pamilya. Ang Ginoo misugyot diha sa doktrina og mga pag-isad. Ang katungdanan sa magtutudlo mao ang pagbantay sa simbahan sa kanunay og magpaduol og magligon kanila. Og pagtan-aw nga walay kadautan sa simbahan ni kapinta sa sag-usa ni pamakak ni paglibak pagsulti og mga dautan sa samang paagi ang priest sa Aaronic Priesthood giyatagan ini nga mando. Ang katugdanan sa priest mao ang pagpamulong, pagtudlo, pagpatinaw, pag-awhag og pagbunyag og pagpangalagad sa sakrament. Og pagduaw sa balay sa matag sakop og pag-awhag kanila sa pag-ampo sa dayag og sa tago og paghikutar sa tanang mga katungdanan sa banay. Tingali matingala mo sama na ako diyang batanon pa kong teacher og priest unsaon sa pagbuntog ni ato nga mga hagit. Wala gid ko kasiguro unsaon na ako sa pag-awhag sa paagi nga makadala sa pamilya paingon sa kinabuhing dayon nga dili makapasilo o murag makasuway. Nakakataon ko nga ang bugtong pag-awhag nga makapausab sa kasing-kasing nagikan sa Espiritu Santo. Kasagaran, mahitabo ka na kung mapamatood kita sa manuluwas kinsa mawang hingpit nga sakop sa pamilya kaniadto og karon. Samtang nagtutok kita sa atong gugma alang kaniya, ang panag-uyon og kalinaw mo lambo sa atong panimulay nga bistahan. Ang Espiritu Santo mutabang nato diha sa atong pagserbisyo sa mga pamilya. Ang patanong nagupot sa priesthood mahimo nga sa paagi sa iyang pag-ampo, pagpamulong, pag-awhag sa mga sakop sa pamilya, makadala sa impluensya og ehimplo sa manuluwas ngadto sa ilang una-una og kasing-kasing. Usa ka maalamong leader sa priesthood may pakita nako nga iya kanang nasabtan gihangyo niya ang batan-ong anak nga lalaki nga mangulo sa home teaching mga pagbisita. Miingon siya nga ang pamilya mahimong matukol sa iyang mga pag-awhag apan magunaw na siya nga ang iyang pagtudlo at papantuod sa batang lalaki makatandog sa ilang tig-ang kasing-kasing. Unsa may mabuhat sa batan-ong elder aron makatabang sa pagmugna og mangturong mga pamilya. Mahimong hapit na siya moadto sa mission field. Makaampo siya sa tibok niya kasing-kasing, nga siya makapangita, makatudlo o makabunyag o mga pamilya. Nahinomrap gihapon ko sa usa ka gwapo nga bata noon, uban sa iyang matahong asawa o sa ilang duha kagagmay anak nga babae nga naglingkod uban ako o sa akong misyonaryong kakumpanyo sa kaadlaw. Ang Espiritu Santo may abot at may pamatuod nga doon nila nga ang Ebanghelyo ni Jesucristo na pahiuli. Mituo sila gani may hangyo pa sila kung makahatag mamiyog panalangin sa ilang duha kagagmay anak nga babae sama sa ilang nakita nga gibuhat sa among sacrament meeting. Doon na sila tinguha nga mga panalanginan ng ilang mga anak, apan wala sila makasabot nga ang tinuod nga panalangin mahimo lamang posible diha sa mga templo sa Dios o man sila magkahimog mga pagigsaan. Mibati gihapon ko kasakit nga naghuna-huna ni anang magtiayon og niadtong mga batang babae nga karon tigo lang na siguro nga walay saad sa usa ka mangturong pamilya. Ang ilang mga ginikanan doon ay gamay panabot sa mga panalangin nga mahatag nga doon nila. Ang akong panghinaot nga sila sa bisan unsang paagi sa laing dapit makabaton gihapon og oportunidad nga makwalipikado nga mahimong mangturong pamilya. Ang ubang mga elder nga moadto sa mission field makabaton og mas malipayong kasinatian sama sa akong anak nga lalaki nga si Matthew. Siya ang iyang kompanyon nakakita og usa ka biuda nga dunay wala walo ka anak nga nagpuyo sa kalisod. Gusto niya nga mabatunan nila unsay gusto ninyo makabaton og mangturong pamilya sa akong anak nga lalaki. Murag imposible, medyo dili mahitabo na nang panahona. Mibisita ko nila nang gamayng syudad mga katuigan human na bunyagan sa akong ako anak na nga biuda o gidapit ko niya nga mahimama ang iyang pamilya sa simbahan. Dun ako'y dyan nangabot ang akong mga apo sa akong area. Usa ka anak nagserbisyo sa bisyopriko kang matag usa sa iyang mga anak na panalanginan pinaagi sa pagpakigsaad sa templo og nasil diha sa usa ka mangturong pamilya. Sa pagbiyana ako nining minahal nga sister gibutang niya nga akong giunita niya akong hawak og mingon palihog sultihin mi Mateo nga mobalik ka pako ka pa del pa ko sa dili pa ko pamatay. Natagan siya tungod ni anang ni atong matinud-anong mga elder sa kalipay nga nagpaabot sa ramay Mindanao sa tanang mga gasa sa Dios. Siya natagan tungod ni atong mga matinud-anong mga elder sa pinaka mahinungdanong gasa sa Dios. Doon ay mga buhaton sa mga elder aron matindanan sa mga commitment sa o sa iyang mga giugma. Walay laing mas importante nga commitment niya ng panahon na. Himuan ninyo nga prioridad ang inyong pagkaminyoon. Ang matinadanong sulugon nga priesthood mahimo siya sa pagpili diha sa tinuoray nga pagpangita ug mainampuong pag-unaona. Siguro niya nga ang tao nga iyang minyuan dunay pariha niya nga mga sumbanan alang sa usa ka pamilya. Ang iyang conviction bayan sa katuyuan sa Ginoo alang sa kaminyuon nga siya usa ka tao nga andam niyang isalig ang kalipay sa iyang mga anak. Si Presidente N. Elder Tanner mihatag ni ining malamong tambag. Ang mga ginikanan nga kinahanglan ninyong tahoron labaw pa kay Dibisan Kinsa mao ang ginikanan nga sa maabot ninyong mga anak. Kadto mga anak dunay katungod sa labing maayong mga ginikanan nga posible ninyong mahatag nila. Limpyo nga mga ginikanan, kaputli, panalipod o panalipod sa inyong mga anak. Kinahanglan ninyong ihatag ka na nga panalangin. Karon na ay daghang mga banaw nga mahan nga namino karong gabi una. Unsa ba inyong buhaton? Ang akong panghinaot nga inyong himuong palambuon ang kausaban nga kinahanglan alang ninyo sa inyong pamilya aron makapuyo sa silistral nga giherian. Isipamahan nga naghupot sa priesthood, matandog ninyo ang kasing-kasing sa matagsakop sa pamilya aron mauhag nga magpaabot niya ng adlawa. Mutambong mo sa inyong mga sacrament meeting. Magpahigayon mo og mga meeting sa pamilya din ang Espiritu Santo gidapit. Magampo kauban sa inyong pamilya o kasawa. Magandam sa inyong kaugalingon nga magdala sa inyong pamilya ngadto sa templo. Magpadayon o banila diha sa dalan paingon sa panimalay sa mga turong pamilya. Tagdo ninyo inyong asawa og mga anak sa pinaagi sa paagi sa pagtagad sa langitong Amahan. Sundo ninyo ang himplog direksyon sa manuluwa sa paggiya sa inyong pamilya diha sa iyang paagi. Walay gahom influensya nga makahimo og angay gayon nga magpadayon pinagi sa hiya sa pagkapari. Gawas lamang sa pagdani, pagkamainantuson, sa kalumog kaaghop, o sa tiunay nga paghigugma, pinagi sa pagkamibinatiyon, kahilabihan sa putli nga kahibalo din, makapadugang sa ilabihan sa kalag nga walay pagpakaruningnon o walay pagpanglimbong. Pagpanton sa tukma nga pagdahon o banang tuktuman nga kahigpit kung gidasig sa Espiritu Santo. Mapakita pagkahuman dugang nga paghigugma gato kaniya kinsa gipanton. Basin pa niya siya mo isip kanimo nga iyang kaaway. Gisultihan sa Ginoo ang mga amahan nga naghupot sa priesthood kung unsa nga matang sa mga bata kinahanglan silang mahimo. Mingon siya, higugma ang inyong asawa sa inyong tibo kasing-kasing. Uno nga do kaniya o wala na ilain. Sadyang namulong ang Ginoo sa banaw ng asawa sa emimando. Dili ka mo manapaw ni magbuhat sa bisan unsang butang nga sama nini. Para sa mga kabatanonan, gitakda sa Ginoong sumbanan, mga anak, magmangisugon ka mo sa inyong mga ginikanan sa tanang mga butang. Magmasinugtanon ka mo, makapahimuot sa Ginoo. Sa niyang namulang ang Ginoo sa tanan diya sa iyong pamilya, ang iyong tambag mao ang paghigugma o pagsuporta sa usag-usa. Kita iyang gihangyo nga maningkamot sa paghingpit sa kinabuhi sa matagsakop sa pamilya, pagligon sa maluyahon, muluwas, na isalaag sa magmaya sa ilang nagbagong espiritualong galigon. Ang Ginoo mihangyo usab nga atong buhaton katubsa mayo nga tabangan ang mga katigulangan nga patay na. Ang high priest group leader nga makugiho nagtrabaho sa pagtabang sa mga tao nga makita ng ilang katigong galan aron madala sa templo sa pagluwas ni atong mga nangamatay na. Dunay mga pagpasalamat sa sunod nga kinabuhi ni anang mga high priest og natong nagtaniyag sa mga ordinansya kay wala nila kalimti ang ilang pamilya nga naghulat dito sa kalibutan sa mga espiritu. Mingon ang mga propeta, ang labing importanteng trabaho sa Ginoo nga inyo gayong nabuhat, mao ang buhat nga inyong gibuhat sulod sa kaugalingon ninyong panimalay. Ang home teaching, buisaprik nga buhat o gubang katungdanan sa simbahan, importante. Apan ang labing importante, mao ang buhat nga naa sa kaugalingon ninyong panimalay. Sa inyong panimalay o sa inyong priesthood nga pagserbisyo, ang labing bililhon, mao ang ginagmayng binuhatan nga makatabang nato og natong atong gihigugma nga magtrabaho paingon sa kinabuhing dayon. Kanang mga binuhatan ingon og gamay ra ning kinabuhiya apan makadala kinig walay katapusang panalangin sa kagturan. Kung mahitunodan kita sa atong pagserbisyo, pagtabang sa langit ng mga anak sa langit ng Amahan, makapauli ka niya, makwalipikado kita alang sa pagtimbaya nga ganahan kaayo natong tanan nga madungog kon mahuman kita ni atong pagpangalagad sa yuta. Kini, mag-aingon siya maayong pagabuhat, maayong kasaligan nga ulipon, kasaligan ka sa gagmayng butang, pag-apyalan ka ikaw, dumuyog ka sa kalipay sa imong agalon. Lakip ni atong daghan, mawang saan nga nakabatong nagwalay katapos ang kaliwatan. Ang akong pag-ampo mao nga kitang tanan makwalipikado o mutabang sa uban nga makwalipikado alang na ng langit ng panalangin dito sa panimalay sa atong amahan o sayang anak nga si Jesu Kristo sa sagradong pangalan ni Jesu Kristo. Amen. Amen.